Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Ганною Гопко, головою правління громадської організації «Мережа національних інтересів АНС». Почну я з презентації, яка була не сьогодні, але вона була буквально от на вихідних в мистецькому арсеналі. Обговорювали маніфест «Сталого миру. Світ після нашої перемоги». І були представлені дуже багато авторів і авторок цього документу, в тому числі і ви. Я дивилася з того, що могла бачити в соцмережах, бо я не була присутня просто там, але я бачила, що було дуже багато виступів і заяв. І така, знаєте, мені здалося таким важливим рефреном, власне, оцю про суб'єктність України, яка стала дуже помітна за цей рік. І мені здається, що навіть уже ті люди, які слово «суб'єктність» вважали чимось абстрактним, або там, я не знаю, з філософського словника, умовно кажучи, та, за цей час все-таки ми всі зрозуміли, що це має свій практичний вимір. Ну, що з нашими інтересами доводиться рахуватися і так далі, і так далі. Є цей момент, з вашої точки зору?
Так, очевидно, і якраз маніфест «Сталого миру» – це не просто візійний документ, який говорить про те, як перемогти, щоб більше ніколи знову ворог не напав, і як забезпечити, дійсно, ніхто не сумнівається в перемозі України, але що далі? Які є передумови сталого миру після військової поразки РФ? І це, очевидно, членство України в ЄС і НАТО. Це, очевидно, відповідальність держави-агресора за акт агресії, геноциду, за всі воєнні злочини, скоєні проти українців. Це питання, яке стосується компенсації і репарацій. Ось це питання демілітаризації Чорного моря, це питання свободи пересування. Ось і це можливість заглянути, як буде виглядати повоєнний світовий порядок денний. Тому що Росія фактично посягнула на ефективність міжнародних інституцій, які після Другої світової були створені для того, щоб забезпечити мир, повагу до непорушності кордонів. І тому одне з так само пунктів – це питання, які стосуються пониження статусу Російської Федерації в міжнародних організаціях і деколонізація історії, деколонізація інформаційного простору, зважаючи на ті наративи, які скрізь лунають, і особливо в країнах глобального півдня, як Росія перекручує і фактично маніпулює суспільною думкою, яка веде війну проти України, але розповідає, що голод в країнах Африки спричинений саме тим, що Україна не постачає зерно. Тому дуже багато відповідей в нашому документі, які є фактично і стратегією, і дорожньою картою, і мають в своїх розділах практичні рекомендації і міжнародним організаціям, і урядам. Ну і найголовніше, що коли ми чуємо різні зараз голоси про так там peace talks або мирні якісь перемовини, бо хтось не хоче далі воювати, хоча воюють українці, то нам дуже важливо пояснити, чому, які помилки було зроблено, зокрема, і Заходом, що на 8-му році спроб політико-дипломатичного врегулювання ми вже рік, як бачимо, як Росія чинить акт геноциду. І чому важливе покарання, і там розписані всі механізми. Ми цей документ презентували вже на Мюнхенській безпековій конференції за присутності прем'єр-міністерки Естонії, і ми вітаємо її з перемогою, ось тому що вона теж багато говорить про деімперіалізацію Російської Федерації, зважаючи на досвід окупації країн Балтії в минулому сторіччі. Ось і тому дуже важливо, зараз ми їдемо у Францію, потім наш міжнародний центр української перемоги, мережа АНС, будемо в Вашингтоні, в потім Канаді. Нам дуже важливо, особливо ще й напередодні саміту сімки, який буде в травні в Хірошімі, ось теж якомога більше залучитися підтримкою на пришвидшення перемоги, але і розуміння шляху до стійкого миру. Я скажу вам зараз не як представник там громадянського суспільства, просто як мама, доньці якої буде скоро 12 років, я б дуже не хотіла, щоб через якихось 30-40 років Російська Федерація знову підготувалась до нової війни проти України. Тому в нашому документі є питання демілітаризації, денуклеаризації, є питання Калінінградської області, є питання взагалі унеможливлення агресивних дій з боку РФ через економічні покарання, виплати репарацій. Тому для нас дуже важливо, щоб і світ зрозумів, і свої помилки, і зараз став на ті позиції, які убезпечать світ від великого протистояння, яке ми відчуваємо, насувається, зокрема, і ми бачимо, що на боці РФ і Китай, і Іран, і Північна Корея, і Білорусь. Тому треба тільки повна перемога з усіма механізмами забезпечення сталого миру.
Пані Ганно, хочу запитати у вас такий момент. От за вашим відчуттям, за адвокаційною діяльністю, яку ви рік весь останній дуже теж активно проводите, знаєте, от є відчуття в якоїсь частини людей серед наших партнерів, є розуміння, чи можуть вони, скажімо так, уявити світ без тієї Російської Федерації, яка є от у нинішньому вигляді?
Ну, то це те, що їх багатьох лякає, тому що якщо Росія стане демократичною, то вони не уявляють, що це буде Росія. Тому що всі століття від моменту, коли Петро І вкрав назву Русі, перейменувавши Московське царство Московію в 1721 році, до часів Радянського Союзу з Сталіним і його геноцидом через Голодомор, і зараз. Тобто ми говоримо про природу імперську, російського суспільства. Неважливо, чи це було Московське царство, Радянський Союз, чи зараз Російська Федерація. І тому наше завдання нашим партнерам, які інколи бачать просто Путіна і кажуть, це путінська війна. Ми виправляємо і говоримо, що це війна Російської Федерації, Російської імперії, яка бажає глобальної експансії, яка хоче атакувати демократичний світ і так далі. Тому, очевидно, треба продовжувати це. Плюс, чесно кажучи, в багатьох є спокуси, ось, як то кажуть, завершити уже війну, ось, не переходити їхні економіки на питання збільшення озброєнь, поновлення виробництв зброї, тому що в нас є потреба і боєприпасів, і питання важкого озброєння, не тільки танки і винищувачі. І ми постійно просимо, вимагаємо, давайте вже зараз сформувати коаліцію по винищувачам, далекобійні системи. Тому, очевидно, ми маємо дякувати суспільствам західним, які не просто співчутливі, які мають емпатію, які від своїх урядів постійно вимагають продовжувати допомагати Україні. Тому що в них є оце загострене відчуття всього людського. Тому далі, кажу, не дуже просто, тому що не у всіх, на жаль, немає такої погодженої позиції щодо української перемоги і яку треба пришвидшити. Є страх, а що буде з Російською Федерацією у випадку військової поразки режиму, нелегітимність влади може спричинити хаос, неконтрольовані Заходом процеси, цим може скористатися Китай, якого вони бачать теж як суперника, як загрозу. Тому, очевидно, Захід теж був не готовий до багатьох сценаріїв, і тому наш документ, взагалі, це візія, стратегія з конкретними кроками для того, щоб сказати, дивіться, Україна не тільки націлена на перемогу, ми хочемо і брати відповідальність за все, що буде далі, за долю українозалежної РФ, які постійно намагаються нас знищити століттями. Тому ми маємо це питання нарешті вирішити в такий спосіб, щоб ніколи знову, тому що англійською мовою документ звучить «Never Again 2.0», світ після української перемоги, як досягти стійкого миру.
А про зміни, знаєте, про зміни і завдяки західним суспільствам, в тому числі, але і завдяки тиску партнерів і, напевно, очевидним речам, але в першу чергу, я думаю, що діям Збройних сил і українського суспільства. Про канцлера Німеччини...
Це однозначно. Проте всі просто, ну як скажімо, Україна стала моральним авторитетом світу. Те, що ми говорили, наша суб'єктність, вона стала такою практичною, що з нами всі рахуються, приїжджають в Київ, світові лідери. Саме завдяки відвазі ЗСУ. Низький уклін і просто неймовірна вдячність. Ось, і це наш вічний борг перед тими, хто загинув, перед їхніми родинами. Побудувати таку країну, щоб їхні діти, внуки були, як то кажуть, вдячні за ці героїчні вчинки, що ми маємо державу, яка є моральним лідером, інновацією, держава стартапом і крутих різних винаходів. Тому, очевидно, ЗСУ – це ключове. Тобто, відверто скажу, на Заході всі захоплюються, тому що більшість суспільств розуміють, у випадку нападу авторитарного режиму на них готовність суспільства захищатись, такої стійкості, як проявили українці, вони робили соціологічні заміри і були просто, як то кажуть, зневірені в тому, що вони настільки вже відвикли і не розуміють, як самих себе захищати, що просто тому вони захоплюються. І дуже важливо мати план. Після перемоги майже мільйон українських ветеранів, як їх зробити частину стійкості і спроможності НАТО, коли Україна стане членом Альянсу. Тобто як забезпечити, що українська армія буде відповідати всім, як це, інтероперабіліті, взаємосумісності ось з НАТО зразками, ну і зміцнить Альянс і безпеку світу. Тому це вже має бути предметом, очевидно, із продовженням реформ, але без всяких корупційних скандалів і так далі, але очевидно, що ми маємо вже цей план запропонувати і показати, що наша сила не просто дати відсіч, відвоювати свої території, але в перспективі ділитися унікальним досвідом, тими розробками, як дельта-система. Тобто в нас зараз багато винахідників і дрони, ну і багато інших озброєнь, які в нас є, які потрібно потім військово-промисловий комплекс залучати інвестиції і, як то кажуть, відроджувати економіку завдяки і ВПК.
Стосовно запитаю цієї останньої заяви, напевно, екс-президента Дональда Трампа, який може стати і ну він екс зараз, але ж ми ж не знаємо, що далі, та стосовно того, що він знає, як закінчити там за добу війну і не допустити Третьої світової, знає чарівне слово до Путіна і так далі. Наскільки ці настрої, ну можна про самого Трампа, якщо захочете прокоментувати, але наскільки ці настрої ще, от я не знаю, там поширені і існують?
Ну, мені здається, світ втратив всі ілюзії. Ще восени, коли так звані референдуми ось проводила Російська Федерація, от псевдо. І насправді, ну, Єнс Столтенберг під час Мюнхенської безпекової конференції, він чітко сказав, Російська Федерація не хоче миру. Російська Федерація готується до нового наступу. Тому мені здається, що вже весь світ чітко переконався, що Путін шукає можливості, він може використовувати якихось різних своїх авторитарних представників з мирними планами, псевдомиром, ось для того, щоб відтягнути час і десь знайти додатково зброю чи залучити всі резерви, які в них є для посилення виробництва дронів, щоб продовжувати атакувати критичну енергоінфраструктуру, вбивати цивільне населення в Україні. Але він точно не хоче, не те, що Російська Федерація точно не хоче жодних перемовин, і очевидно, це просто спроба виграти час. І тому такі голоси вже, я розумію, що нам зараз важливо втримати двопартійну підтримку і демократів, і республіканців, тому що, зокрема, деякі голоси трампістів, ось з критикою на нинішню адміністрацію Байдена, ось з висловленням незадоволення, з використанням якихось корупційних речей для того, щоб підірвати підтримку нам. Тобто це дуже небезпечні тенденції. І тому наше завдання зараз говорити до якраз республіканського табору представників консервативної частини, чому важлива перемога України, чому це в національних інтересах США, глобально світу, і активно, як то кажуть, працювати з Вашингтоном, не дозволяючи нікому підірвати таку міцну двопартійну підтримку.
Це була розмова з Ганною Гопко, головою управління громадської організації «Мережа національних інтересів АНЦ». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.